Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο πάνω απ' όλα, ξενοδόχο, οικονομολόγο, πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη. Να μιλήσουμε λίγο για το τουριστικό μας προϊόν, καθώς ο καιρός περνάει γρήγορα, ήθελα να πω, και βεβαίως όπου να είναι, σε λίγο θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη νέα τουριστική σεζόν, η οποία θα ανοίξει. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Βοδάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο, καλημέρα στους συνεργάτες σου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεργάτες λένε ότι πρέπει να έρθετε μια μέρα από εδώ να σας δουν, γιατί σας εκτιμούν όλοι βεβαίως και σας συμπαθούν.
Χαρά μεγάλη και τιμή, και εσείς από εδώ πέρα. Να έρθετε και εδώ πέρα παραθυναλώς το καλοκαίρι.
Έτσι, το καλοκαιράκι.
Όταν... Συγγνώμη, τώρα θα διορθώσω, αγαπητέ φίλε Νίκο, να διορθώσω κάτι.
Ναι.
Ο τουρισμός δεν σταματάει ποτέ.
Ποτέ. Δηλαδή, σωστά.
Στην Αθήνα ο τουρισμός είναι χειμώνα καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς τώρα που άνοιξε άλλη πληγή που λέει ο λόγος. Δηλαδή, γιατί να μην έχουμε και εμείς στην Κρήτη, και δεν σου λέω εδώ πέρα στο κοκκίνητο χάνι που είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι στο Ηράκλειο όλο τον χρόνο, συνέχεια και ποιοτικός τουρισμός. Τώρα έφυγε ο τουρισμός πόλεως.
Σωστά, δηλαδή, σωστά.
Βλέπουμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα, πριν βαθύσεις τις ερωτήσεις σου, να σου πω, αυτό το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ, οι μηνωικές γραμμές κάθε μέρα σταματά στη Μήλο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η Μήλος, από εδώ και πέρα η Μήλος θα γίνει, λέει, κέντρο ανάπτυξης των δυτικών κυκλάδων.
Mm-hmm.
Αυτό είναι τεράστιες δυνατότητες. Όταν λοιπόν βάζεις γραμμές όπως είναι οι μηνωικές γραμμές ή όταν βάζεις αεροπλάνα προς προορισμούς, αναπτύσσεις την περίοδο.
Έχετε δίκιο. Έτσι
αυτό
είναι.
Αυτό λοιπόν είναι το στοίχημά μας. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Διότι
έτσι είναι.
Και τώρα θα πω και τον πόνο μου από την άλλη μεριά. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στο τουρισμό δεν είναι πόσο κόσμο θα έρθει. Αυτό θα, πιστεύω θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε. Να κάνουμε το καλύτερό μας. Το πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα το προσωπικό μας. Υπάρχει προσωπικό να ανταπεξέλθουμε.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ακούω τις ερωτήσεις σας και
λοιπόν, Όχι. Καλά το βάλατε το θέμα, διότι, διότι υπάρχει έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ανεβάσαμε ένα ακριβώς τέτοιο θέμα. Ότι στο Political.gr, ότι είναι αγκάθι η έλλειψη εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες, κύριε Λογιάδη. Και έτσι δεν είναι σοβαρό, δεν είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
Είναι το πρώτο στόλο. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα, η Ελλάδα, ετοιμαζόμαστε να δεχθούμε τους τουρίστες, οι οποίοι θα είναι από ό,τι φαίνεται, τα μηνύματα είχαν πάει πρόσφατα στη Ζυρίχη, στην έκθεση στη Ζυρίχη. Γυρίσαμε πρόσφατα και από την έκθεση στο μία εκδήλωση που έγινε στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι που θα μας επισκεφθούν θα έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουμε. Θα φύγουν ευχαριστημένοι ή θα φύγουν δυσαρεστημένοι. Και το πρώτο στο πρόβλημα είναι το προσωπικό. Πού είναι το προσωπικό αυτό που πρέπει να υπάρχει και το εξειδικευμένο και όπως είπατε στους τεχνίτες, αλλά και το πιο απλό προσωπικό όπως είναι εργάτες γης. Στον πρωτογενή τομέα έχουμε τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών. Και ξέρετε, το έχω πει και ως βουλευτής πάρα πολλές φορές, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι η υπογεννητικότητά μας.
Σωστά. Σωστά.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πλαίσιο. Το τουρισμός είναι ένα κλειδί να αναπτύξει την οικονομία. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα είμαστε μια τουριστική χώρα, ένας τουριστικός προορισμός. Άρα λοιπόν τι χρειαζόμαστε για να μην πεθαίνουμε ως λαός. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε δυνατότητα αξιοπρεπούς και ποιοτικής διαβίωσης. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος όλος, όχι λοιπόν τα χρήματα του τουρισμού να μείνουν σε μερικά χέρια πολύ μεγάλων εταιριών, αλλά να διαχειρίζονται στην οικονομία. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι να επωφεληθούν αυτό το πράγμα. Δεύτερον, να μην έχουμε μόνο πεντάστερα ξενοδοχεία, να υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και να μην έχουμε μια, να το πούμε έτσι, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα, δηλαδή τα πεντάστερα ξενοδοχεία να είναι τα πολύ ωραία και τα πολύ καλά και από μέσα η κοινωνία να βράζει με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, με το να μην μπορεί να ζήσει ο άλλος και να κάνει δύο και τρεις δουλειές.
Σωστά.
Άρα λοιπόν αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να μιλήσουμε. Υποδομές για να βοηθούν όλα αυτά τα πράγματα χρειάζομαστε από το κράτος τη στήριξη.
Mm-hmm.
Και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Υποδομές. Θέλουμε τα αεροδρόμια εδώ πέρα στην Κρήτη να γίνει πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Μα θέλουμε τον ΒΟΑΚ, μα θέλουμε το νερό, που είναι τεράστιο πρόβλημα το νερό, η λειψιδρία. Άλλες χώρες έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του νερού εδώ και χρόνια. Πώς, με την αφαλάτωση, με αντίστροφη όσμωση. Το κάνουμε πάρα πολλές χώρες, στη Μεσόγειο και παντού. Γιατί λοιπόν το κάνουμε κι εμείς, γιατί δεν λύνουμε το πρόβλημα με τον Αλμυρό στο Ηράκλειο.
Mm-hmm.
Τεράστια προβλήματα και το προσωπικό μετά. Άρα λοιπόν μετά το προσωπικό σου αφορά τώρα τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων,
στον
τουρισμό. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει και όχι να τα περιμένουμε τελευταία στιγμή. Βλέπετε από την άλλη μεριά ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί να κάνει το καλύτερό και στον τουρισμό και στους διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η ενοπία. Τώρα έχουμε παράδειγμα σφαίρα εδώ πέρα στις Γούρνες. Έλληνες την έκθεση του Ινοτουρισμού. Καταπληκτική έκθεση με πολύ ωραία κρασιά, με συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας του κριτικού κρασιού, με επισκέψιμα Ινοπία. Θυμάμαι πριν από 15 τόσα χρόνια, όταν ξεκίνησαμε τη συνεργασία μας, στο ξενοδοχείο τώρα μιλάω, σε ένα μικρό παράδειγμα με τον Λαζάρου, που λέγαμε να έχουμε μόνο κριτικά κρασιά και κριτικό αμπελόνα και δει ηρακλειώτικο αμπελόνα και να έρχονται οι ξένοι να δουλεύουν, να δοκιμάζουν το κριτικό κρασί. Το οποίο τους λες ότι είναι 2.500 ετών π.Χ. Δηλαδή 4.000 ετών, 5.000 ετών, και οι άνθρωποι είναι ανοιχτό στο μασάζ, δηλαδή παραμύθια. Και όμως είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Οι κριτικές ποικιλίες είναι πανάρχες ποικιλίες. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
Κύριε...
Όχι,
είναι φοβερό, γιατί ξέρω ιστορίες και δικές σας, ας πούμε, από επισκέπτες του ξενοδοχείου που σας ζητούσαν ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Να επισκεφτούν ελαιοτριβία, να επισκεφτούν μονάδες παραγωγής τσικουδιάς, ξέρω εγώ, κτλ.
Δεν είχαν έρθει ένα ζευγάρι, εμείς μείναμε ανοιχτοί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ένα ζευγάρι είχε έρθει από την Αμερική ταξίδι μέλητος, εδώ πέρα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα μόνο. Τρεις μέρες Αθήνα, δύο μέρες Σαντορίνη και μετά Σαντορίνη. Μέσα Αθηνών πάλι ήρθαν Κρήτη. Mm-hmm. Άλλο πάλι αυτό. Μέσω Σαντορίνη να έρθει από Σαντορίνη, μέσω Αθηνών να έρθει στο Ηράκλειο. Και με το που ήρθαν Ηράκλειο, ξέρω πολύ καλά, ζήτησαν αμέσως να δούνε Ρακάδικο, να δούνε. Ρακάδικο, συγγνώμη, απόσταξη τη Ρακή, να δούνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να δούνε Ινοπία. Ευτυχώς λοιπόν εκείνη τη βραδιά είχα μια ωραία εκδήλωση στο Στήρωνα και τους το δείξαμε αυτό και το ανέδειξαμε. Όπως επίσης το τελευταίο ζευγάρι που ήρθε εδώ πέρα, που είχαμε εδώ πέρα την τιμή να φιλοξενεί να τους έχουμε ως επισκέπτες, ήταν ένα ζευγάρι που από τη Σαουδική Αραβία. Ένα νέο παντροζευγάρι, 8 μέρες μόνο Κρήτη, και μας δώσανε επισκέψιμα ελαιοτριβία, επισκέψιμα τυροκομεία, να είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Ποια ελαιοτριβία αυτή τη στιγμή επισκέψιμα εντός του Ηρακλείου, να είναι όμορφα επισκέψιμα, να μπορεί να πάει να δει το λάδι, να πάει να δει τα τυριά μας. Αυτά είναι τεράστια θέματα τα οποία ο καθένας προσπαθεί να τα απεξέλθει, αλλά θέλουμε και τη στήριξη της πολιτείας.
Βεβαίως. Και μήπως θα πρέπει επιτέλους όχι να ξεφύγουμε, να βάλουμε και κάτι άλλο στη ζωή μας πέρα από το μοντέλο ήλιος, θάλασσα, χαμόγελο, φαγητό, ας πούμε.
Βέβαια, αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ποιότητα. Είναι η τοπικότητα, η ποιότητα και η εποχικότητα. Αυτό το πράγμα επίσης είναι αυτά τα τρία πράγματα, η τοπικότητα των προϊόντων, η ποιότητα των προϊόντων και η εποχικότητα των προϊόντων είναι που προστατεύουν το περιβάλλον από αυτό που λέμε οικολογικό αποτύπωμα. Και να πω τώρα ότι πρόσφατα στην έκθεση πάνω στην Φορέκα στην Αθήνα, ως ξενοδοχείο βραβευτήκαμε για τις προσπάθειες που κάνουμε, για τις ενέργειες που κάνουμε για το μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Mm-hmm. Λοιπόν, θέματα τα οποία άπτονται της ποιότητας της ζωής μας και των επιχειρήσεων, ελαχιστοποίηση αποβλήτων, πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, κομποστοποίηση αποβλήτων, επαναξιοποίησή τους και όχι χώρους υγειονομικής σταθής. Και ξέρετε, να πω πάλι για την πολιτεία, να πω πάλι για την περιφέρεια. Τρεις μέρες από τις 7 της εβδομάδος τα ανακυκλώσιμα προϊόντα δεν πάνε στην ανακύκλωση, πάνε στους ΧΙΤΑ. Γιατί? Διότι δεν λειτουργεί συνέχεια και καθόλου την διάρκεια της εβδομάδος η ανακύκλωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί επίσης άμεσα και τη δικιά μας και των ντόπιων
ποιότητας
ζωής, αλλά και των ξένων οι οποίοι αυτά τα πράγματα τα επικοινωνούν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είναι τεράστιες ευκαιρίες που μας δίνονται για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μας και της οικονομίας μας και στο τέλος της ημέρας αυτό που είπα στην αρχή, τη δυνατότητα αξιοπρεπής και ποιοτικής διαβίωσης μας όλων όλων.
Λέω τώρα να βάλω και τον πρώην βουλευτή στη συζήτηση, τον Γιώργο Τολογιάδη. Γιατί μιλάγαμε για τα εργατικά χέρια τα οποία λείπουν και θα το δούμε σε μια σεζόν που προδιαγράφεται, τουλάχιστον όπως έχω συζητήσει και με τον κύριο Κότσογλου που βρέθηκε στο Αμβούργο και συνεχίζει το ταξίδι του στην Αθήνα. Γιατί θα σας τσιγκλίσω τώρα και θα πω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι παντού, σε αντίθεση με τον ΕΟΤ που επιλεκτικά πάει σε κάποια τέτοια event σε όλη την Ευρώπη, κύριε Λογιάδη.
Αγαπητέ φίλε Νίκο, τι να σας είπα, ήμουν στην έκθεση της Ρήχης με τον Μπέντζ, λες μια τεράστια φωτογραφία της Ακρόπολης και λες πάω στην Ελλάδα και πιες βρίσκεις στην Κύπρο και ψάχνεις να πεις στο ελληνικό περίπτερο και ελληνικό περίπτερο.
Και καλά το κάνουν οι Κύπροι βέβαια, μην παρεξηγηθούμε.
Όχι, πολύ καλά το κάνει. Είχε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Εμάς μάλιστα ως Κρήτες μας φιλοξένησαν οι Κύπροι στο δικό τους περίπτερο και διεθνές οργανισμός τουρισμού. Αυτό και αυτοί Έλληνες.
Μια χαρά.
Το θέμα είναι εμάς ο ΕΟΤ μας που ήταν στη Ζυρίχη, σε ένα κράτος το οποίο είναι σε μια κοινωνία η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ, η οποία έχει φοβερή εξωστρέφεια, η οποία έχει φοβερές οικονομικές δυνατότητες. Πού ήταν ο ΕΟΤ ο δικός μας, αν υπάρχει. Δεν υπήρχε κανένας στάνταρ. Ό,τι κάνει λοιπόν η περιφέρεια και ό,τι κάνει ο φίλος κύριος Κώστακλου που τρέχει από εδώ και από εκεί.
Έτσι. Η περιφέρεια τουλάχιστον είναι παντού και ήθελα τώρα να σταματήσω. Γι' αυτό είπα να βάλω το βουλευτή στη συζήτηση, εσάς δηλαδή ως βουλευτή. Αύριο, την Τετάρτη μάλλον, θα υπάρχει μια διαμαρτυρία, ας πούμε, των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, των υπαλλήλων δηλαδή.
Βεβαίως.
Έξω από τον ΟΑΕΔ. Γιατί οι άνθρωποι, ενώ πάνε ανοίξει η καινούργια σεζόν, δεν έχουν πάρει ακόμα το εποχικό επίδομα. Ένα αυτό και δεύτερο βεβαίως βλέπουμε
το οποίο
βέβαια
του τσουρευτεί κιόλας, το οποίο δεν ανταποκρίνεται τίποτα με 345 ευρώ. Πώς να ζούνε.
Πώς να παραμείνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στον τουρισμό και δεν πάει να δουλέψει κάπου που θα έχει 12 μήνες μισθό.
Ακριβώς. Και καλό μισθό. Και όχι μόνο να έχει καλό μισθό. Προσέξτε, σε μια επιχείρηση δεν είναι μόνο το προσωπικό, το κάθε άνθρωπος, το κάθε εργαζόμενος τι παίρνει στο χέρι. Είναι και το μη μισθοϊκό κόστος. Δηλαδή αυτά που πληρώνει η επιχείρηση στο κράτος, στις φορές, στις ασφάλειες και αυτά, τα οποία ουσιαστικά είναι ανύπαρκτα για τον εργαζόμενο. Δηλαδή πληρώνουν τόσες φορές οι εργαζόμενοι και τα
επιχειρήσεις
για την ασφάλιση του ανθρώπου και όταν θέλει να πάει στο οδόντιατρο, όταν θέλει να πάει στο οφθαλμίατρο, τα δύο πιο κοινά πράγματα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του ή να περιμένει μήνες. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, τίποτε. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν, όπως λέτε, με τις συνθήκες αυτές, με τους μισθούς αυτούς και με την εποχικότητα αυτή. Με 5 και 6 μήνες δουλειά δηλαδή, μπορούν να όλα φύγουν. Αυτό γίνεται.
Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αλυσίδα και βλέπουμε και κάτι άλλο, έτσι. Και βλέπουμε και κάτι άλλο, κύριε Λογιάδη, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ ζείτε, εδώ έχετε μεγαλώσει, εδώ δραστηριοποιείστε επαγγελματικά. Θέλω να πω, βλέπουμε τώρα τους αγρότες μας, οι οποίοι είναι στα συλλαγητήρια και από την Κρήτη ομολογουμένως δεν είναι μεγάλη συμμετοχή. Δεν ξέρω γιατί. Εσείς μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
Είπατε πολύ σωστά, κύριε Παδάκη, είναι μια τεράστια αλυσίδα. Είμαι περήφανος πρώτα απ' όλα που είμαι κριτικός και ζω εδώ πέρα και δραστηριοποιούμε εδώ πέρα. Σας είπα τρεις λέξεις προηγουμένως. Τοπικότητα, ποιότητα, εποχικότητα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα για να υπάρχουν χρειάζεται πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας, κύριε Παδάκη, δυστυχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚΤΗ τότε, ουσιαστικά μειώνει συνέχεια την αγροτική οικονομία σε κάθε κράτος μέλος. Βλέπετε τώρα έχουν ξεσηκωθεί οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι. Όλες αυτές οι χώρες, οι Ισπανοί, αγρότες έχουν ξεσηκωθεί.
Ναι.
Έχουν ξεσηκωθεί διότι η κοινή αγροτική πολιτική, αντί να επιδοτεί ποιοτικά προϊόντα, επιδοτεί ουσιαστικά εκτάσεις και αριθμούς ζώων. Δεν επιδοτεί ποιότητα. Εδώ λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά στην Κρήτη, πώς απαξιώθηκε διαχρονικά ο πρωτογενής τομέας. Στην Ελλάδα, όταν πρωτοπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 15% με 17% του ΑΕΠ της χώρας. Σήμερα είναι στο 4% και συνέχεια δηλώνεται. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια εγκατάλειψη υπαίθρου, είναι μια πλήρης απαξίωση του αγροτικού τομέα, των ανθρώπων αυτών που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, είτε ως αγρότες, είτε ως αλληλείς, είτε ως κτηνοτρόφοι. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως όσο αφορά επισκέψεις στην κτηνοτροφία, είναι κορυφαία τα προϊόντα
μας
και στα κτηνοτροφία και στην αλληλεία, τα ψάρια της Κρήτης. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν απαξιωθεί λόγω των εφαρμογών της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια εθνική πολιτική απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική, απέναντι στην Κομισιόν, η οποία απαξιώνει. Και βλέπετε έχουν ξεσηκωθεί, όπως είπαμε, οι αγρότες, οι Γερμανοί και όλοι αυτοί, και εμείς παράλληλα οφείλουμε να δείξουμε τα προβλήματά μας. Δεν ζεις έτσι. Δεν μπορεί να τα εισάγεις όλα. Δεν μπορεί να λες για ελληνική διατροφή και να εισάγεις τα πάντα από το εξωτερικό, μα είτε τα αρνάκια, μα είτε τα κρεμμύδια, μα είτε τις ντομάτες. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα, πρέπει η Κρήτη, πρέπει να είμαστε όσο γίνεται αυτόνομοι και αυτό σημαίνει εξάλλου και η κοινή αγροτική πολιτική. Η Ευρώπη πρέπει πρώτα απ' όλα να καταναλώνει τα δικά της προϊόντα και ύστερα, οπότε αν χρειάζεται προϊόντα να εισάγει, τότε να εισάγει. Και όχι να μειώνουμε τους δασμούς και να δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό στους αγρότες με εισαγωγή πτηνών αγροτικών προϊόντων από άλλες χώρες της Μεσογείου ή και πιο μακριά ακόμη. Ένα άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα βέβαια είναι το πανάκριβο κόστος παραγωγής και της ενέργειας και του πετρελαίου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική οικονομία και σε όλη την οικονομία βέβαια, πληθωριστικές πιέσεις, ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει, οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμη τις επιδοτήσεις του, δεν έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις τους από όλες αυτές τις πλημμύρες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και τις καταστροφές. Πώς να ζήσουν, πώς να παράγουν, τι θα φάμε. Είναι πρόβλημα αυτό. Και ξέρετε, τώρα που έχει, να πούμε και το άλλο, το πολύ βασικό που δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Τώρα που έχει κλείσει ουσιαστικά η διόρυγα του Σουέζ,
διότι
πέρα ο πόλεμος, τι θα γίνει. Αυτά όλα τα προϊόντα τα οποία, ακόμη και τα που τα εισάγουμε και από την Κίνα, τόσα προϊόντα που εισάγει και η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά, θα κάνουν το γύρο της Αφρικής, θα έρχονται από το Γιβραλτάρ και θα είμαστε πλέον το τελευταίο λιμάνι εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, για να έρθουν τα προϊόντα. Ξέρετε, τεράστια καθυστέρηση, τι τεράστιο κόστος, επιβάρηση κόστος θα είχε αυτό το πράγμα. Ενώ έρχονταν από το Σουέζ, ο πρώτος σταθμός ήταν ουσιαστικά η Ανατολική Μεσόγειο.
Βεβαίως.
Τώρα θα κάνει ένα τεράστιο γύρο από την Αφρική, με τεράστιο παραπάνω κόστος και χρόνο. Και αν υπάρχουν. Διότι ο πόλεμος της Ουκρανίας αυτό ανέδειξε, ότι πλέον η καταστροφή, πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή και η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, είναι τεράστια για την Ευρώπη. Πέρα από το ενεργειακό κομμάτι που διότι η Γερμανία εισήγαγε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, τώρα που δεν την εισάγει, και η Γερμανία θα τραβήξει και αυτή, θα έχει δύσκολη οικονομική κατάσταση και αυτό θα μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον και τον τουρισμό μας, κύριε Παδάκη, και αγαπητοί αγορατές. Όλα αυτά είπατε
ασφαλώς.
Είναι μια αλυσίδα την οποία πρέπει να ακολουθούμε και θα πρέπει σε αυτά να αντιδρούμε. Γι' αυτό και ως πολιτικός λέω ρεαλιστική ανυπακοή. Αυτό ήταν και τα ακρονίμια του Μέρα 25 Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικά ανυπάκοοι σε αυτές τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις μας καταστρέφει.
Και βεβαίως, όπως είπατε, τοπικότητα, ποιότητα, εποχικότητα.
Ακριβώς. Αυτό το τρίπτυχο. Το τρίπτυχο για τον αγροτικό τομέα, αλλά και για να αναδείξουμε εμείς τα προϊόντα μας και το περιβάλλον μας. Γιατί εγώ δεν θέλω να φέρνω από οπουδήποτε μακριά τα προϊόντα αυτά να καταναλώνω. Θέλω εδώ απέναντι στο ξενοχείο, παραδείγματος χάρη στο μικρό κόσμο το δικό μας, απέναντι στο ξενοχείο μας που έχουμε μια μεγάλη έκταση, φέτος θα κάνουμε μποστάνι. Πού θα βάλουμε μέσα τα διάφορα
σκεπτικά
και οτιδήποτε. Όχι, θα πηγαίνει ο ξένος, θα βλέπει, και τις ντομάτες και τα κολοκυτάκια και τα γουράκια, θα κάνει επιτόπου τη σαλάτα. Δηλαδή θα έχει μια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Θα βλέπει ότι πάρα πολλά προϊόντα που καταναλώνουν στο ξενοχείο παράγονται εδώ πέρα. Αυτό θέλουμε.
Μα αυτή τη δυνατότητα πρέπει να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους που αναζητούν κάτι διαφορετικό, έτσι, πέρα από αυτό δηλαδή.
Ναι. Και εμείς ένα παραδείγματα όλων ακολουθούμε, βεβαίως. Αυτό εφαρμόζεται, γίνεται από πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολύ ωραία. Και οφείλουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας, κύριε Παδάκη, γι' αυτό οφείλουμε να στηρίξουμε τον ενοτουρισμό μας, παραδείγματος χάρη. Σήμερα πάλι θα πάμε στο εκθεσιακό κέντρο, σήμερα είναι η μέρα για τους επαγγελματίες του ενοτουρισμού. Τα ποιοτικά μας κρασιά, τα βιολογικά μας κρασιά, όλα αυτά, τις τοπικές κριτικές γηγενείς ποικιλίες χιλιάδων ετών, όλα αυτά να δείξουμε μαζί με το ελαιόλαδό μας, να κοιτάζουμε το περιβάλλον μας, διότι προσωπικά εγώ πέρυσι έβγαλα 5 τόνους 600 κιλά λάδι, φέτος έβγαλα 56 κιλά λάδι, δηλαδή το 1%.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια καταστροφή στο
καταστροφή,
περιβάλλον.
Όντως. Δηλαδή, ναι.
Καταστροφή στο περιβάλλον. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει νερό, όταν οι συνθήκες είναι αντίξωες, τι κάνεις ως κράτος, ως άτομο προσπαθείς, αλλά ως κράτος τι κάνεις. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα πρέπει να δούμε, να αναδείξουμε και να επεκτείνουμε την περίοδο μας για να έχουμε εργαζόμενους στο τέλος της
ημέρας. Σωστά. Και να είναι και ευχαριστημένοι. Και να είναι και...
Μπράβο, άμα είσαι ευχαριστημένος, θα φύγεις.
Βέβαια, τι να κάνεις. Άμα είσαι οικογένεια, κύριε Λογιάδη, πρέπει να τη βοηθήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
Όχι μόνο αυτό, για να... Κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του ελληνικού τουρισμού είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις των πελατών, των τουριστών, των επισκεπτών με το προσωπικό μας. Το προσωπικό λοιπόν για να αποδώσει τα μέγιστα πρέπει να είναι ευχαριστημένο με τη ζωή του, με το πώς ζει. Με τις τοπικές εργασίες του και με τη δυνατότητα, όπως είπαμε, αξιοπρεπούς και ποιοτικής διαβίωσής του.
Ναι. Δεν σας πρόλαβα να σας ρωτήσω, αλλά πείτε μου με αυτό να κλείσουμε κιόλας. Τι λένε τα δικά σας τα στοιχεία για τη φετινή τουριστική σεζόν, πού θα έρθει, αυτή που θα έρθει.
Αυτή που θα έρθει, νομίζω σας τα είπα εντάξει στην αρχή.
Ναι.
Φαίνεται αν δεν υπό νορμάλ συνθήκες, αν δεν γίνει ομιγέννητο κάτι πολύ μεγάλο, αν δεν γίνει κάτι πολύ μεγάλο, θα είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Αλλά βέβαια είπαμε, ούκ εν το πολλό το εύκολο. Το ζήτημα είναι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την τεράστια ζήτηση που θα υπάρχει και θα υπάρχει για 3-4-5 μήνες. Ή θα πρέπει να επεκτείνουμε την περίοδό μας και να διαχέεται σε αυτός ο κόσμος όλος προς τα άκρα της περίοδου. Και δεν λέω για 12 μήνες τουρισμό αυτή τη στιγμή, θα πούμε για 9 μήνες τουρισμό. Να πούμε να ξεκινάμε το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου και να τελειώνουμε τέλος Νοεμβρίου. Είναι εφικτό. Όλα αυτά είναι εφικτά Σας είπα το παράδειγμα της Μήλου, σας είπα το παράδειγμα της διασύνδεσης με, με τη γραμμή, με τις μηνωικές γραμμές. Αυτή τη στιγμή η Μήλος και γενικά οι διοικητικές κυκλάδες θα αναπτυχθούν. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να έχουμε και συνεχείς πτήσεις αυτούς τους 9 μήνες από το εξωτερικό και προς το Ηράκλειο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός, όπως είπαμε στην αρχή, ο τουρισμός στην Αθήνα έχει, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Διότι η Αθήνα είναι ένας προορισμός τον οποίο πετάς κατευθείαν από τα άλλα μέρη της Ευρώπης. Σε εμάς εδώ πέρα πρέπει να έρθεις μέσω Αθηνών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα.
Θα μπορούσατε ίσως να το συζητήσετε, θέλω να πω, με τις αεροπορικές εταιρείες.
Το έχουμε κάνει το βεβαίως, το ακριβώς αυτό το θέμα είναι και θέμα, ασφαλώς το λέτε, και θέματα και θέμα ξενοδοχείων, ξενοδόχων, αλλά και της πολιτείας να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Γιατί αν δεν τις στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, θα έχουμε 5-6 μήνες τουρισμό, 7 μήνες και θα γίνεται, ξέρετε, όταν έχεις ένα απότομο ρεύμα τουριστικό, και έχει έλλειψη ανθρώπινων χεριών και έχει έλλειψη υποδομών και έχει έλλειψη πτώση στο νερό που λέμε και όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα φύγουν αυτοί οι πελάτες ευχαριστημένοι?
Ναι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς κιόλας αυτό.
Ακριβώς, η διαχείριση λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θέλει οι αριθμοί λοιπόν ευημερούν, αλλά για να ευημερήσουν και οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες άλλες, πρέπει να κάνουμε άλλες ενέργειες.
Πόσο δίκιο έχετε. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Λογιάδη, κάποια στιγμή να έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Ασφαλώς.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.